Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 16. jun, a ovo su naslovi dana. Vlasti Crne Gore ne ispunjavaju minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta. Državljanin u Južnoj Koreji, Do Kwon, danas zakazano saslušanje zbog falsifikovanja pasoša, ali i u specijalnom državnom tužilaštvu povodom pisma koje je uputio državnim čelnicima o navodnim vezama sa liderom pokreta Evropa Sad, Milojkom Spajićem. Policija Kosova saopštila da su tokom noći 4 šok bombe bačene na policijske stanice u opštinama na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Rusija izvela nove napade na Kijev u momentu kada je 7 afričkih lidera stiglo u Ukrajinu u mirovnu misiju. Ostanite sa nama do 14 sati i čujte između ostalog intervju sa historičarom Hrvojem Klasićem iz Hrvatske povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jedne od najvećih bitaka na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata.
Zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasti Crne Gore ne ispunjavaju minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da to učine, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta. Glas Amerike prenosi i ocjenu da je Crna Gora nazadovala u ovoj oblasti uz podatak da nije osuđen nijedan trgovac ljudima, dok je policijska kancelarija koja se bavila istragama tih slučajeva reorganizovana, što je umanjilo sposobnosti za njihovo vođenje. Državljanin Južne Koreje Do Kwon, za kojim je zbog pronevjere na tržištu kriptovaluta raspisana Interpolova potjernica, a koji je uhapšen u Crnoj Gori krajem marta, danas ima prvo saslušanje zbog falsifikovanja dokumenata. Također bit će saslušan i u specijalnom državnom tužilaštvu zbog pisma koje je poslao na više adresa državnog vrha u kojem je naveo da je imao financijske veze sa liderom pokreta Evropa Sad, Milojkom Spajićem, te da je finansirao kampanju tog pokreta. Spajić je negirao te navode, a iz pokreta su naveli da je riječ o prljavoj aferi za koje, kako kažu, stoji premijer Dritana Bazović. Crna Gora je spremna da bude domaćin naredne runde dijaloga između Beograda i Prištine, napisao je na Twitteru premijer Crne Gore Dritan Abazović. On se na marginama Prespa foruma sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Dan ranije je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, rekao da će pozvati predstavnike Kosova i Srbije naredne sedmice u Brisel na hitan sastanak za upravljanje krizama. Policija Kosova je saopštila da su 4 šok bombe bačene na policijske stanice u opštinama na sjeveru te zemlje u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Iz policije sumnjaju da su bombe bačene iz vozila u pokretu koje se odmah udaljilo sa mjesta događaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirene za uzbunu oglasile su se u Kijevu u momentu kada je 7 afričkih lidera stiglo u Ukrajinu u mirovnu misiju. Oni će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a dan nakon toga otputovat će u Rusiju. Nakon njihovog dolaska u glavni grad Ukrajine, najmanje 2 eksplozije odjeknule su u Kijevu, a gradonačelnik Vitalij Kličko je izvijestio o eksplozijama u okrugu Podil i upozorio da je još projektila usmjereno prema gradu. Bugarski predsjednik Rumen Radev smijenio je glavnog tužioca Ivana Geševa na polovini njegovog 7-godišnjeg mandata zbog neuspjeha da se uhvati u koštac sa ukorijenjenom korupcijom. Radev je potpisao dekret kojim se Gešev smjenjuje 3 dana nakon što je Bugarski vrhovni sudski savjet glasao za njegovo svrgavanje poslije više mjesečne političke intrige koja je uključivala navodni bombaški napad na glavnog tužioca. Velika savezna porota u SAD je proširila optužnicu protiv Jacka Teixeire zbog udavanja vojnih dokumenata nakon što je osumnjičen da ih je objavio na internetu. Među njima su bili i tajni dokumenti o ratu u Ukrajini. Teixeire, kojem je 21 godina, je kao vojnik Nacionalne garde američkog vazduhoplovstva optužen još u aprilu za neovlašteno uzimanje povjerljivih dokumenata, za što je predviđena kazna od 5 do 10 godina zatvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je saopštio na Prespanskom forumu da zemlje Zapadnog Balkana mogu ostvariti punu stabilnost samo članstvom u Evropskoj uniji. Govoreći na panelu Mir i demokratija nasuprot ratu i autokratiji, Milatović je poručio da je agresija Rusije na Ukrajinu između ostalog poziv na buđenje Evropske unije kako bi se pitanje evropskih integracija Zapadnog Balkana ubrzalo.
Perhaps one positive thing within the Ukrainian tragedy.
Možda jedna pozitivna stvar u ukrajinskoj tragediji koja je pratila ovo što je sada ruska agresija na ukrajinsku teritoriju je poziv na buđenje u Briselu. Poziv na buđenje u kojem su institucije Evropske unije počele da posmatraju proces pridruživanja na više politički, a ne na samo tehnički način, kao što je to bio slučaj u posljednjih nekoliko godina. Zato je Kosovo dobilo liberalizaciju viznog režima, Bosna je dobila status kandidata, Albanija i Sjeverna Makedonija su počele pregovore i tako bi trebalo da bude od sada. Mislim da se uspješan završetak procesa u kome će Zapadni Balkan postati punopravna članica Evropske unije ne može završiti bez ove dvije strane procesa. Jedna tehnička, a druga je prirodno politička. A treći dio mog elaborata što Crna Gora može učiniti da u suštini ubrza proces. Zaista vjerujem da sada sa svim promjenama koje su se desile u Crnoj Gori u posljednje 2-3 godine, Crna Gora može biti ova uspješna priča o pristupanju Evropskoj uniji, koja se može desiti od 2025. do 2026. godine. I priča o pristupanju Crne Gore može biti mnogo veća od Crne Gore. Može biti dobar primjer za ostatak regiona Zapadnog Balkana, kao i dobar primjer za istočne zemlje Evrope. Da je proces proširenja nešto što je živo, a ne samo nešto što postoji u raspravama na visokom nivou. I mislim da je to razlog zašto sam ušao u crnogorsku politiku, da uvedem Crnu Goru u EU i zaista da predstavim Crnu Goru ovu pozitivnu priču o ostatku Zapadnog Balkana. Tako da sa te tri stvari zaista vjerujem da je budućnost regiona u EU i vjerujem da je sada zamah koji treba i koji će se iskoristiti kako bi se to dogodilo.
And I do believe that now it's the momentum that should and that will be seized for this to happen.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kralj kriptovaluta Hoang Dok-won, čije izručenje traže SAD i Južna Koreja zbog prevare teške 40 milijardi dolara preko kriptovaluta, danas je pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici zbog falsifikovanja pasoša. Prilikom hapšenja 23. marta kod njega je pronađen lažni pasoš Kostarike s kojim je želio da napusti Crnu Goru privatnim letom za Dubaji. Detaljnije Srđan Janković.
Međunarodni bjegunac i takozvani kralj kriptovaluta Hoang Dok-won i njegov poslovni partner Hon Chong-yon stigli su u Osnovni sud u Podgorici, gdje bi trebalo da budu saslušani pred sudijom Ivanom Becić. Oni su optuženi za falsifikovanje pasoša kojim su namjeravali da napuste Crnu Goru 23. marta privatnim letom za Dubaji. Oni su tada uhapšeni na podgoričkom aerodromu jer su koristili lažni pasoš Kostarike. Tada su prilikom pretresa kod Dok-wona pronađene i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Bezbjednosne institucije u Crnoj Gori ne znaju na koji način je Dok-won sa saputnikom ušao u Crnu Goru. Dok-won i Chong-yon su dovedeni u sud policijskim kombijem iz koga su izašli sa lisicama na rukama što su pratili mnogobrojni kamermani i novinari crnogorskih medija. Za Dok-wonom je ranije raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog pokretanja istrage i optužbi da je prevario povjerioce, njegovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu je Viši sud u Podgorici odredio šestomjesečni ekstradicioni pritvor za Dok-wona i Chong-yona. Crnogorski sud bi trebalo u tom roku da odluči o njihovom izručenju Južnoj Koreji. Dok Vonov boravak u pritvoru obilježila je i politička afera u Crnoj Gori nastala u samom finišu kampanje za parlamentarne izbore koji su održani 11. juna. Premijer Dritan Abazović je objavio da je dobio pismo Dok Vona u kojem govori o svojim vezama sa liderom pokreta Evropa Sad Milojkom Spajićem. Spajić je odbacio optužbe da je njegov pokret finansiran od Dok Vona ili bilo koga iz kripto zajednice, te okrivio Abazovića da zloupotrebljava institucije pred izbore. Istovremeno je potvrdio da poznaje Dok Vona od 2018. godine, a da se posljednji put sa njim sreo u novembru prošle godine. Spajićeva stranka je na izborima osvojila najviše glasova i poslaničkih mjesta, zbog čega bi on trebalo da bude imenovan za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovska policija je saopštila da su tokom noći odjeknule detonacije u blizini stanica u Zvečanu i Sjevernoj Mitrovici, na sjeveru Kosova. Povrijeđenih nema, a oštećeno je jedno policijsko vozilo. Tenzije na sjeveru Kosova, naseljenom većinom Srbima, porasle su posljednjih tri nedjelje, a Priština i Beograd se međusobno optužuju oko lokacije privođenja pripadnika granične policije Kosova, koje su srpske snage uhapsile 14. juna, izvještava Sonja Gočanin.
Vlasti u Srbiji saopštile su 14. juna da su kosovski policajci uhapšeni u reonu opštine Raška, ne više od 1 kilometar u dubini teritorije Srbije. Ministarstvo odbrane Srbije negiralo je učešće pripadnika vojske u hapšenju trojice kosovskih policajaca. Kosovska policija je sa druge strane navela da su službenici oteti tokom patrole u mestu Tresava Bare u opštini Leposavić na graničnoj liniji na severu Kosova. Kosovske vlasti zatražile su hitno i bezuslovno oslobađanje kosovskih policajaca. Premijer Kosova je odbacio tvrdnje Srbije da je kosovska policija prešla granicu i ušla na njenu teritoriju. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji briga da bi sve moglo da izmakne kontroli.
Ono što vidimo ovdje je samo niz incidenata koji se nadovezuju jedni na druge, koji narušavaju neku vrstu poverenja na Kosovu i između Beograda i Prištine. Nije da je bilo puno poverenja kao što znamo, ali sve ovo je zaista zabrinjavajuće. I mislim da će međunarodni posmatrači u ovom trenutku biti veoma, veoma nervozni zbog onoga što se dešava.
U međuvremenu vlada Kosova je saopštila da je pooštrena granična kontrola sa Srbijom. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je cilj bezbednost, a bezbednost, kako je rekao, počinje na granicama. Desetine kamiona iz Srbije čekali su danas da pređu granicu sa Kosovom. Na graničnom prelazu Merdara je satima je čekao i vozač kamiona iz Niša, Nenad Nastasijević.
Roba ide za Prištinu, a očekivali smo već danas da rascarinim i stvari.
Koji je ovo trošak i gubitak za vas, novčani?
Pa veliki, u svemu. I novčano, i psihički, i fizički.
Rekao je Nastasijević za Radio Slobodna Evropa. Profesor na Londonskoj školi ekonomije James Kerlinzi kaže da bi kriza mogla da se smiri samo ako se sever Kosova integrišu u kosovske institucije.
Mi se zaista nadamo da ćemo vidjeti te naznake Prištine. U smislu, konačno smo otvoreni da ozbiljno i smisleno razgovaramo o načinu na koji možemo da uvedemo zajednicu opština sa srpskom većinom. Istovremeno, da ubede Srbe, vratite se gdje ste bili i učestvujte. I mi ćemo također ponoviti izbore. Pitanje je samo da li postoji politička volja na bilo kojoj strani da se to zaista i uradi u ovom trenutku.
On smatra da su Kosovo i Srbija veoma daleko dogovora.
Verujem da nam je potreban dogovor o Kosovu i nikad nisam krio da mislim da on mora da podrazumeva zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Znam da to nije popularno mišljenje u Srbiji, ali mislim da se može postići dogovor koji bi omogućio Srbiji da ga prihvati.
Rekao je Lindzi. Tenzije na Kosovu su počele 26. maja, kada je policija Kosova pomogla albanskim gradonačelnicima opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić da pristupe opštinskim objektima uprkos protestu lokalnih Srba. Ovi gradonačelnici izabrani su na izborima u aprilu, koje su lokalne srpske stranke i stanovništvo bojkotovali. Napetosti su kulminirale 29. maja, kada su se lokalni Srbi sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Međunarodna zajednica traži od Kosova da organizuje nove izbore na severu, kao i da se vrati dijalogu za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Države članice Evropske unije su 13. juna podržale paket mera protiv vlade Kosova zbog toga što nije ispoštovala međunarodne zahteve koji se odnose na mere ka deeskalaciji na severu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Partizanski pokret otpora bio je najjači na području Evrope, kaže za Radio Slobodna Evropa Hrvoje Klasić, profesor istorije iz Zagreba, povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jednoj od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. Prema riječima Klasića, neprihvatljivi su pokušaji rehabilitacije kolaboracionističkih snaga iz Drugog svjetskog rata i izjednačavanje partizana i četnika, pripremio Dragan Štavljanin.
Sama bitka, dakle, bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe, iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su nekako 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona, dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve, dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Nedugo nakon što je, dakle, i nakon bitke, dakle, odnosno nakon operacije Vajsa, posebno Švart, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije, da ne kažem da su nakon operacije Švart nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle, na istom teritoriju gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle, u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. To je što se tiče, dakle, toga jesu li poraženi. Što se tiče da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji i da pričamo o tome, dakle, da su se sukobile dvije vojske ili nekoliko vojske, ali ajde da tako kažemo, dakle, njemačka strana i partizanska strana, iako su u Njemačkoj bili, dakle, i ustaše i četnici i Italijani. Kada bismo tako promatrali, naravno da su Njemci pobjedili. Dakle, naravno da je ta strana pobjedila, dakle, i u operaciji Vajs i u operaciji Švart. Pod A, slomili su Bihaćku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, dakle, zauzeli su, odnosno natjerali su partizane da se povlače i, dakle, da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. E sad, svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane. Kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci, rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju, još ih dodatno otežava.
80 godina nakon bitke na Sutjesci, koji je njen značaj kao i partizansko pokret u cjelini za današnje države naslednice?
Partizani, pokret otpora, najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način. i da je doista, dakle, uz sve, uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači.
Intervju sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnjici bitke na Sutjesci možete pročitati u cjelini na sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evo i priča o tome kako zadržati optimizam i u najtežim okolnostima. Preko 1000 ljudi u Bosni i Hercegovini je ranjeno u minskim nesrećama, a među njima je i Petar Petrušić iz okoline Doboja, koji je u eksploziji mine nastradao na radnom mjestu. To je promijenilo njegov život, ali nije se predao. Njegovu životnu priču je zabilježio Arnes Grbešić.
I-79 Pirot imali koga na R6?
Doboj, centar.
Petar Petrušić iz Doboja postao je radioamater i poljoprivrednik nakon odlaska u invalidsku penziju.
Komšija nam je bio predsjednik udruženja radioamatera i tačno se družio s njime, vidio u njega to kako, a ja o to maštu kod dijete.
Bio je među željezničarima koji su prije 12 godina na području Doboja nastradali u minskoj nesreći prilikom krčenja terena pored pruge. Preko udruženja koje okuplja ratne invalide i civilne žrtve rata, dobio je nakon toga plastenik i frezu.
Kako je penzija 500 maraka, a potrošačka korpa četvročlana porodica 2000 maraka, onda ne preračunaju da li more. I imam invalidnine 215 maraka kao civilna žrtva rata. Tako da frezom odem nekom, iz freza nešto provučem i tak, da se skrpi nešto, onda držim neke ovce malo i tak neku prodam.
U eksploziji 29. novembra 2011. godine, kada je Petar ranjen, poginula su dvojica njegovih kolega, dok su još trojica teže i lakše povrijeđena.
Pa ova dvojica su na poslu. Ovaj treći što je kao vodili su ga lakše ranjen u kišu, dobio u leđa, on je preminuo nakon 3 godine. Ja ga nađem mrtvog, ošao u gljive, čovjek našao sam ga, on je mene spasio, izvuku, ja njega nalazim mrtvog u šumi. Što su ljudske sudbine, na primjer.
On nije bio sposoban za povratak na posao. Iz njegovog tijela nisu izvađeni svi geleri.
Imam neđe oko 20-ak. A izvadio sam jedno 5-6. Imam ovdje dva, ovdje u nozi imam desnoj nozi, natkoljenci imam sada, neki nas snimao baš, jedan od 2 centa, jedan manji, a imam dole ispod, napipao mi. Jer kad stavim, dječak u mene se igra, stavim magnet, pa zezra se, vidite kako privlači. No.
Zbog eksplozije na terenu koji je službeno bio deminiran, Petar je tužio Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, BHMAK. Pred nadležnim sudom u Sarajevu dobio je odštetu od 32.000 maraka. U invalidsku penziju je otišao 2 godine nakon ranjavanja.
Išao sam u Tuzlu kod doktora Dobar, ja neurohirurg. I tu sam bio u Tuzlu i on mi napisao šta trebam da u Tuzlu dođem. Mislim, rekao sam, pričao s njime, koja greška sve što naši ne surađuju sa Tuzlom. U Tuzlu bi došao danas, sutra operisan, preko se kući išao. A za Beograd sam čekao 8 mjeseci. prvo ovde neurolog, pa u Banja Luka neurohirurgu, pa na ruše u Beograd, pa čekaj, pa idi 7 dana u Beograd operacija, ovo ono, tako da sam 8 mjeseci čekao. Možda bi još bolje uspješnija operacija bila da sam na vrijeme, ali sam 8 mjeseci čekao poslije stradanja. Tako da sam u tom periodu oko 10.000 maraka potrošio samo i još me spasto što sam bio dobro nedavlac krve. Nisam sve ni plaću.
U posljednjih 28 godina u Bosni i Hercegovini je više od 1100 osoba povrijeđeno u minskim nesrećama. Prema podacima njihovih udruženja, oni su uglavnom na margini društva. Petar Petrušić i danas osjeća posljedice ranjavanja, ali se nije predao.
Pošto sam naučio raditi, ako ne radim, bolestan sam.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj o jednoj izložbi. Lavirint 90-ih naziv je izložbe o dekadi ratnog raspada Jugoslavije koja je otvorena u Beogradu. Njena postavka poziva posjetioce na promišljanje i suočavanje kako bi pronašli izlaz iz godina ratova čije posljedice i danas žive. Nakon što izložba obiđe i region, planira se osnivanje muzeja 90-ih kao regionalnog centra za pomirenje, obrazovanje i saradnju. Pripremila Iva Martinović.
Hodnici sobe Lavirinta vraćaju deceniju ratnog raspada više Jugoslavije i pozivaju posetioce da pronađu izlaz iz 90-ih.
Došli smo do zaključka da je potrebno da podstaknemo te emocije iz te decenije.
Kaže istoričarka i koautorka izložbe Dubravka Stojanović.
Da podstaknemo ljude da opet osete tu anksioznost, tu težinu, tu depresivnost, taj osjećaj da nema izlaza, osjećaj koji verovatno imamo i dan danas. I u stvari smo otvorili debatu o deceniji o kojoj tako dugo pokušavamo da ćutimo i da je ne vidimo.
Fragmenti dekade koja je promenila živote miliona smešteni su u 9 soba. U sobi obmana mogu se vidjeti naslovnice novina iz tog vremena, slike predizbornih plakata i poruka i veliko državne mape.
Zahvaljujući svemu ovome pripremani su ratovi. Ovdje imamo inflatorne novčanice koje su obmanjivale ljude da imaju novca. Red ispred Afiment banke gdje su ljudi sticali utisak da će kroz kamate nešto dobiti.
U središtu postavke je soba 1995. koja daje hronološki prikaz godine genocida u Srebrenici kada su snage bosanskih Srba ubile 8000 bošnjačkih civila i godine potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Inac ima name veliki srebrenički cvet.
Lavirint vodi i kroz tunel koji je tokom četvorogodišnje opsade srpskih snaga bio jedina veza Sarajeva sa svetom. Iz tunela možete zalutati i u sobu pod nazivom Sreća.
Glavni eksponat su mladenci u Sarajevu. Oni su se venčali 95. godine, deluju jako srećni, lepo, samo što se iznad njih nalazi mreža protiv snajpera.
Soba nasilje priča o smrtima, razorenim životima i gradovima.
Tu je Vukovar, tu je Oluja, Bogor u Bosni i Hercegovini, fotografija hladnjače koja je isplivala iz Dunava, a u kojoj su pronađena tela albanskih civila sa Kosova.
Jedan od puteva Lavirinta odvešće vas i u sobu Nepristajanje koja je posvećena herojima tog vremena.
Koja govori o ljudima koji su spasavali svoje komšije, hrabrim novinarima, o Slavku Ćuruvi, hrabrim vojnicima koji su odbili da pucaju.
Izložba pita posetioce da li su i danas zarobljeni u Lavirintu 90-ih.
Čini nam se kad malo provedete vremena da živimo i dalje tu stvarnost.
Kaže filozof i koautor izložbe Igor Štiks.
Da to nije ono što je trebalo biti, jedna ne tako daleka prošlost, ali prošlost s kojom znamo kako da je postavimo i prošlost koja neće na takav način, tako bolno uticati na našu sadašnjost, a mi se nadamo da nam neće odrediti budućnost, jer to uključuje da nam odredi i budućnost naše djece.
Izložba će naredne 3 godine putovati regionom. Cilj je zajednički izlazak iz Lavirinta i trajno smještanje postavke u budući muzej 90-ih.
Kao što je rekao Bogdan Bogdanović, Lavirint bez izlaza ne postoji. I to nam daje nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za ovaj petak, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. A do našeg novog radio izdanja budite sa nama online na slobodnaevropa.org. Želimo vam ugodan vikend.